dnešní hudební speciál.
O hudbě si dnes v Ypsilonce budeme povídat s Janem Večeřou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si dát na začátek malý hudební kvíz. A co se vám vybaví za melodii, když se řekne Ypsilonka?
No tak za melodii konkrétní nebo...
No, zkusme. Máte nějakou asociaci. Ypsilonka to je tohleto?
Tak první je třeba melodie písně Trpaslíci, což je taková ikonická písnička, která vzešla z pera Mirka Kořínka, otextovaná byla Janou Sinkovou. A to je taková písnička, která se třeba prolínala několika představeními. Mm-hmm. Já neříkám, že to ten největší
taková
hit, který
putovní,
se mě vybaví.
Je
taková,
a,
jo, byla taková putovní. Já jsem se s ní teda potkal v inscenaci Swing se vrací a jak jsem pochopil, tak je to taková ikonická písnička tohohle divadla, už raná desítky let a tehdy v tom představení se vrátila. Tak to je třeba první, co mě napadne, ale říct jednu melodii, to je hrozně těžký teda. Zároveň takový, že mám pocit dluhu teď vůči všem ostatním melodiím.
Vy jste ty ostatní nesklamal, že jste se zrovna na ně nevzpomněl. Tak je necháme být, aby jim to nebylo líto. A vzpomenete si, co byla třeba první písnička, kterou jste tady v nějaké hře zahrál nebo zaspíval?
Asi si pamatuju jako první korepetice písně právě zase z té inscenace Swing se vrací. Mm-hmm. A jako první, kterou si pamatuju, že jsme i cvičili u piana. A byla to pak i jedna z prvních písniček, které se v rámci toho představení zpívaly, tak bylo Když tě líbám, píseň. Když tě líbám, to si pamatuji, nevidím se a tak dál.
Je něco, co jste se z té hudební oblasti naučil právě tady v Ypsilonce?
No, sborovému zpěvu, protože v těch směskách Mirka Kořínka je to zásadní držet se svého hlasu a někdy docela komplikovaného hlasu, takže dokázat být součástí většího hudebního tělesa, to jsem se naučil. No a pak z nějakého nadhledu nebo obecnějšího měřítka, tak asi tomu, že ta hudba není jenom o té melodii, nebo primárně o písničkách, nebo o nástrojích, ale že hudba je něco, co prochází tím představením třeba v momentě, když se nehraje a nespívá. Že ta Ypsilonka je natolik hudební divadlo, že celé to představení je v podstatě jedna velká píseň, kde ty momenty, kdy se nehraje a nespívá, jsou v podstatě jenom pauzou v té muzice.
A teď, když tady sedíme a kolem nás je vlastně úplné ticho, tak... Je to zvláštní pro vás?
Ne, já to mám rád.
Jo? Mm-hmm. Máte rád ticho?
Já mám rád divadlo třeba ještě, když v něm nejsou diváci. A pak mám rád takový ten šrumec, ona je to taky trochu hudba, když ti diváci se schází. A pak mám rád samozřejmě, když představení probíhá, je to zase jiný druh hudby, když diváci reagují na to, co se děje na tom jevišti. A mě takové to ticho před bouří, dalo by se říct. To znamená divadlo ještě předtím, než přijdou diváci, když je třeba už všechno nachystáno, rekvizity jsou na svém místě a já přijdu do toho divadla dřív a jsem tady těsně před tím představením, tak pro mě je to hrozně hezký moment.
Stalo se vám někdy, že jste potom tichu před bouří vstoupil na to jeviště a teď jste měl třeba úplné hudební okno a teď vám ta píseň ne a ne naskočit, nešlo vám to, nehrálo vám to?
Nevím, jestli přímo tak, ale pamatuju si první chvíli, kdy jsem poprvé vkročil na jeviště Ypsilonky. A bylo to ještě předtím, než se premiéroval ten Swing se vrací, což byla první inscenace, kterou jsem tady naskoušel. A předtím jsem ještě vystupoval v rámci vánočních večerů v Ypsilonce. A zpíval jsem tam s kolegyní Paulínou Labudovou takovou slovenskou koledu. A když jsem poprvé přišel na to jeviště a to divadlo bylo nabitý po střechu, tak já jsem se v tu chvíli těsně před tou písní jako zalknul. Mm-hmm. Že nějak to na mě zapůsobilo tak mocně. Ta tréma, ale spíš i ten dojem a celkově najednou to uvědomění si, že jsem součástí tohodle legendárního divadla a že teď teda přišla ta chvilka, kdy poprvé tady vstupuju před ty zdejší diváky, tak i ten pocit té odpovědnosti najednou to na mě... A chvilku jsem fakt lapal po dechu, než jsem začal zpívat. Ale pak to proběhlo, myslím si, pěkně. Jakože, že by mě to natolik vyhodilo z konceptu, že bych třeba zapomněl, co mám kde zpívat, nebo tak, to se mi nestalo. Ale ten pocit těsně před tím nadechnutím a to pozbírání toho dechu k tomu, abych tu písničku vůbec mohl zaspívat, tak to si vybavuju docela jasně.
Čím to je, že je hudba v Y taková prostě Y-ková, jedinečná?
Myslím, že je to trošku tím, když se vrátím k tomu, co jsem už říkal, že ta hudba je, že se s ní počítá nejenom jako s dekorací, aha, nebo s něčím, co má v nějakou chvíli jenom formu anebo účel nějakého čísla, které má zabavit, ale že se s ní počítá jako z komplexní věcí, která prolíná celé to představení. Jak jsem říkal, i ty chvilky, kdy se odehrává činohra, když se zrovna nespívá, tak tyhle ty chvilky jsou jenom čekáním na to zase, až přijde znovu hudba. Je to pauza v hudbě a i ty lidi tím, jak je tady každý v podstatě muzikant, tak ty lidi jsou velmi muzický a tou hudbou protchnutý natolik, že tu hudbu nesou neustále sebou.
A protchnutý hudbou jste pochopitelně i vy už od pradávna. Jak se ta hudba do vašeho života dostala? Kdy tam vstoupila?
No, asi u nás doma, my jsme taková hlučná rodina poměrně, tak tam se pořád zpívalo, no, třeba. A naši hrávali, si pamatuju, i po večerech. A nemuselo to být zrovna k nějaké příležitosti, nějaké pařby nebo nějakého večírku, ale že i po večerech si pro sebe třeba hrávali na kytaru, zpívali si písničky. Já jsem zpíval spolu s nima. Já jsem trošku přeskočil takovou tu fázi, že by mě třeba pouštěli písničky Dády Patrasové nebo něco, co je pro děti u nás.
Žížala Julie.
Žížala Julie, přesně. A diskotéka Žížala Julie. Tak u nás se přecházelo rovnou na Voskovce Vericha, Ježka.
Aha, tak to vám ta Y-šlitr to musela úplně
pasovat. Jo, tak docela mě to sedlo. Ale hlavně taky především, protože jsem moravský rodák, tak moravské lidové písně, tak to bylo všechno odmala součástí mojí reality.
Mluvil jste tady o tom, jak jste se zalknul, když jste poprvé měl hrát v Y-ce, v té ikonické pro vás tehdy. Bylo právě ten vstup do Y-ky někdy v budoucnu vaším snem, vaším cílem, když jste se rozhodl, že půjdete na tu hereckou dráhu?
Napadlo mě to, ale napadlo mě to až během studia, kdy jsem si poskládal pár věcí dohromady. Protože mně to přišlo jako logické vyústění už toho snažení, který jsem nějak prováděl na DAMU. Protože já mám vystudovanou katedru autorské tvorby, obor autorské herectví, a je to katedra, kterou založil Ivan Vyskočil. A Ivan Vyskočil byl svým způsobem zaprvé člen jedné generace, stejně jako Jan Schmidt, a zároveň člověk, který svým způsobem tu Y-ku ovlivňoval, a to pojetí toho divadla, to přemýšlení nastavené v těch 60. letech o tom divadle, tak měl třeba ten Vyskočil s tím Schmidtem společný. A tím, jak jsem vyrostl z tohoto kořenu, nebo jsem byl vychován tady tímhletím, tak jsem si úplně nedokázal představit, že bych třeba dělal jenom divadlo, který je činoherní a který by třeba právě bylo bez té muziky a který by neobsahovalo tu syntézu, kterou já mám rád, že jde dohromady hudba, text, autorství, přirozenost těch lidí. Bylo to vyústění toho, co jsem dělal už ve škole.
A z toho, co jsem teď slyšela, a nejen od vás, tak se dá vlastně říct, že Y-ka není divadlem interpretů, ale divadlem tvůrců. Tady vlastně tvoříte všichni.
No, je to tak. Je to divadlo originalit, divadlo osobností. A myslím si, že i kolikrát, když sem třeba někdo přijde za účelem pouze interpretovat, tak se cítí nešťastný a bezradný, protože se nemá čeho chytit. Protože to, co dělal Jan Schmidt, tak bylo to, že si vybral ty osobnosti a dokázal udělat z originálů solitérů originální celek. A poskládat tým, kde ty individuality táhly za jeden provaz a vzájemně po sobě nešlapaly, a kdy to fungovalo a kdy kolektiv autorů spolu s ním pracoval na celé té inscenaci.
A navíc jak Jan Schmidt, tak Miroslav Kořínek, kterého už jsme tady taky zmiňovali, prosluli i tím, že tak trošku nutili ty herce dělat i věci, které třeba předtím neskusili. Učit se na jiné hudební nástroje, neherce nutili, aby hráli. Potkalo něco takového i vás?
Třeba jsem musel tancovat, za co jsem se vždycky trošku styděl, protože mě nějak v jisté fázi života, nevím proč, protože dřív jsem to měl docela rád, mě opustila schopnost, jak kdyby mě někdo přestřihl kdesi v mozku drátek.
Aha.
A ta hlava s těma nohama, jak kdyby se v rámci toho tance úplně nekamarádila. Ale v představení varieté Freda Astera, tak jsem byl donucen k tomu tančit. A je pravda, že na chvilku ty krátké spojení v té hlavě se jako zase navázaly a nějak to jako zaiskřilo a že jsem byl schopen to představení odtančit. No a teď třeba ne v Ypsilonce, ale v našem divadelním spolku plus minus ve dvou, který máme s kolegyní, teda s Ypsilonky, s Lumírou Přichystalovou, tak tam třeba zase jsem se k tomu vrátil a tam teď taky mám jedno, nebo máme společně jedno velké taneční číslo, takže se snažím se do toho znovu vpravit, ale to tancování, to byla výzva, no.
Takže vás tady roztančili.
Roztančili mě, no, doslova. Tak, no, roztančili je silný slovo, ale je to spíš, byl to takový rehabiliták, no.
Rehabiliták.
Jako, přišel jsem zcela kulhající a byl jsem jakž tak schopen odejít rovně a po svých, tak bych to spíš charakterizoval.
Do Ypsilonky jste vstoupil i proto, abyste mohl i tvořit, jak už jste říkal před chvílí, a vy jste tady působil už během svých studií, ale kdy se vám opravdu povedlo začít tady tvořit? Kdy jste se prosadil s nějakými svými nápady? Bylo to hned, nebo to trvalo nějakou dobu?
No tak, co se týče třeba toho hereckého povolání, tak mám pocit, že hned v té první inscenaci nějaký nápady, který jsem přinesl, tak se v tom představení uchytili a fungovali. Takže já myslím v ten moment.
Byl jste k tomu ponoukán, abyste se zapojil? Nebylo to tak, že jste musel chodit? Tady jsem si dovolil ze své dílny přinést nápad?
Kdybych to dělal tímhletím způsobem, tak si myslím, že bych se nikdy nikam nedostal, protože přece jenom říkal jsem, je to tady divadlo individualita osobností a byť ty osobnosti nejsou takové, že by těm mladším kolegům nějak šlapali na paty a chtěli ostrými lokty je srazit, tak to není, ale nicméně jsou to lidi, který každá osobnost, když je velká, tak nejdřív už logicky vidí sebe a pak teprve to, co je dál kolem, že jo. Prosazují ty svoje nápady a přináší ty svoje nápady a tak je to i tady, to teď říkám, myslím absolutně v dobrým, bez žádných výčitek. A stejně tak to člověk musí dělat sám, protože by se jinak neprosadil. A nebo chytře, a to mám třeba rád, najít skulinu v tom, kde nechávají ty ostatní kolegové prázdná místa. To mě vždycky bavilo během těch inscenací, jako nebýt třeba takový ten vytvářeč takového toho humoru, že přinesu nějaký špílec a nějakou srandu, něco, z čeho by se měli okamžitě všichni potrhat, ale všímal jsem si, kde prostě, když se staví ta zeď, tak kde ta cihla chybí a kde by se dala doplnit. A to jsem, myslím, dělal ze začátku v těch inscenacích docela dost, že jsem tam, kde jsem cítil prostor, tak jsem vsadil nějaký kus zdiva nebo malty, abych tu celou stavbu doplnil.
Vaším zatím asi největším ypsilonkovským zářezem je Země mezi mantinely, kterou jste stvořil, zrežíroval. Jak dlouho ta hra vznikala?
No, tak já mám pocit, že ona vznikala vlastně dlouho a vznikala dlouho předtím, než vůbec přišla myšlenka na to, že by měla vzniknout. Protože hokej mám rád a vždycky jsem cítil nějaký sepětí mezi společností a právě tímhle sportem. Nějakou mimořádnou navázanost, která v téhle společnosti rezonuje a která se od pradávna vine až vlastně do dnešních dnů, kdy po každé v květnu, když je to mistrovství světa, tak ty lidi, i kteří běžně nefandí sportu, tak to nějakým způsobem registrují a něco to pro ně znamená. A to se mi vždycky líbilo. A líbily se mi pak konkrétní příběhy toho hokeje, jako třeba mistrovství světa 1969, kdy ti naši hráči oplatili těm Rusům invazi tím, že jsme je dokázali dvakrát porazit na to mistrovství, což do té doby bylo celkem nevídané, protože oni byli ohromně silní. Ať už to byl ten nešťastný příběh prvních mistrů světa, které pozavírali v komunistických lágrech. A samozřejmě, ať už to bylo, kdy už jsem vlastně pamětníkem, ať už to bylo Nagano, což bylo něco, co vlastně žije v té společnosti do dneška a spousta lidí stejně jak si uvědomí, kde byli, když se zrovna děla nějaká zásadní událost naší historie, tak stejným způsobem si hodně lidí dokáže vzpomenout přesně na momenty, co dělali, kde byli, co se zrovna dělo v jejich životě, když se odehrávalo v Nagano. Takže tohle všechno se mi tak honilo hlavou, až se to zúročilo nakonec tím, že jsem si říkal, tak o tom udělejme představení a možná taková poslední kapka k tomu, aby pohár inspirace přetekl a začal naplňovat nějakou větší nádobu toho představení, tak bylo to mistrovství světa 2024, kdy jsme v Praze tady dokázali po strašně dlouhé době, po 14 letech, vyhrát titul mistrů světa. A tam jsem si říkal, možná právě teď je čas s tím vyrukovat.
A teď mi povězte, když se dělá Prodaná nevěsta, Fred Astaire, Swing, tak tam je to úplně jasné, jaká se vybere hudba, ale u toho hokeje tam bych teda byla asi na váškách. Jak tam vznikala hudba k té hře?
No, tak zaprvé na těch stadionech jsou takový ty různý znělky, jako roztleskávací. Vůzely, tak vůzely to je fotbalová záležitost. A navíc vůzely už zakázali, že jo, na stadionech, protože to byl takový randál, že se to nedalo vydržet. Ale třeba zrovna u hokeje jsou, že jo, na každém stadionu ty varhany a jsou tam ty znělky jako typicky tyhle ty stupnice, ale pak i jako spousta dalších. Tak z toho jsme vyšli, že jsme třeba tyhle znělky pozbírali a zrovna tady tohle kombinujeme, když vzniká republika v tom představení, protože i s tím vznikem republiky ten hokej má svoji spojitost, tak je tahle znělka kombinovaná třeba s písničkou Ach synku synku, že ty naši muzikanti to dokázali dát do takové směsky. A nebo později samozřejmě, když jsou tam ty bitvy se Sovětským svazem, tak tam naplno zní Ej uchněm jako z úst těch sovětských hráčů. Pak mám rád takzvanou devadesátkovou směsku, kdy když začínají 90. léta a chceme nějak tím vyjádřit, že ta společnost se uvolnila a že najednou začala taková společenská show, tak je tam směska z hitů 90. let, kde jsou Lunetici, kde jsou Buty, kde je Lucie, kde jsou prostě ty interpreti, kteří v té době nejvíc frčeli. Je tam rap, který si složila Lumíra Přichystalová, je to její autorská písnička a zase je to píseň, která se hraje kolem toho Nagana a nějakým způsobem, protože je taková důrazná, bojovná, tak boostuje tou energií kolem toho Nagana, aby ten moment byl nějak vypíchnutý. Ta muzika vznikla tím, že každý přinesl něco, že jsme používali dobovou hudbu, že jsme si i hráli s různýma hříčkama, které se nabízely, třeba když je tam taková óda na Dominika Haška a použili jsme k tomu písničku Dominiku Niku, akorát přetextovanou. A pak jsme hodně čerpali prostě z dobových songů, no, který se hráli vždycky v tu kterou dobu.
To byla tedy Země mezi mantinely, kterou samozřejmě budete hrát i v té další sezóně. Je něco, co byste si tady v Ypsilonce chtěl vyzkoušet, jak hereckého, tak třeba právě autorského? Máte něco v hlavě, nějaký nápad?
Já mám pocit, že leco z toho, co bych si chtěl vyzkoušet, jsem si už vyzkoušel, ale možná bych chtěl na tom ještě pracovat a dejme tomu to dotáhnout k nějaké větší ještě podstatě a dokonalosti. To, co už, já nevím, příkladně, když jsme se bavili o té Zemi mezi mantinely, tak tenhle druh inscenace, který mě baví, protože zase je to syntéza všech žánrů, je to svým způsobem edukativní představení, ale představení, který nezapomíná i na nějakou emocionální stránku divadla, tak to bych si chtěl třeba zopakovat ještě v rámci něčeho dalšího a ověřit si, jestli jsme schopní něco stejného udělat, i když budeme pracovat třeba s jiným tématem. Já jsem zatím spokojený a když mě něco napadne, tak to asi udělám.
Říká Jan Večeře, který přišel do Spálené 16 na besedování v Ypsilonce. Díky moc za to. Mějte se krásně.
Já děkuju a přeju hezké léto.
Naschledanou.